su giriyor masa refi. Εντάξει. Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφή, τον δοξάζουμε. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας στη σελίδα 919. Είναι κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και 31 εδάφιο. Σελίδα 919, Ιώτα Γάμα 31. Κατ' εκείνη την ημέρα προσήλθον τινές Φαρισαίοι λέγοντες προς αυτόν, έξελθε και αναχώρησον εντεύθεν, διότι ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώσει. Και είπε προς αυτούς, υπάγεται και είπατε προς την αλόπεκαν ταύτην. Ιδού, εκβάλλω δαιμόνια και κάμνω θεραπεία σήμερον και αύριον και την τρίτην ημέραν τελειούμε. Πλην πρέπει εγώ σήμερον και αύριον και την εφεξής ημέρα να υπάγω, διότι δεν είναι δυνατόν προφήτης να απολεστεί έξω της Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Πως άκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον η όρνη στα ορνήθη αυτής υπό τας πτέρυγας και δεν ηθελήσατε. Ιδού σας αφήνει το οίκο σας έρημος. Αληθώς δε σας λέγω, ότι δεν θέλετε με ιδίω σου έλθει ο καιρός, ότε θέλετε υπή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θα διαβάσουμε βέβαια και στη συνέχεια, αλλά να δούμε εδώ αυτά τα ευλογημένα λόγια του Κυρίου μας. Είδαμε ότι στο προηγούμενο μάθημα, θυμάστε, είχαμε πει για το ότι ρώτησαν κάποιοι αν είναι πολλοί οι σωσμένοι τελικά, αλλά ο Κύριος δεν απάντησε αν είναι πολλοί ή λίγοι. Η απάντησή του ήταν αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Είναι ένας αγώνας συνεχής, αγώνας είναι μια μεταμόρφωση στην οποία είμαστε στην... Σε αυτή τη διαδικασία πάντοτε, αδελφοί, αυτός είναι ο χριστιανός ο οποίος μεταμορφώνεται καθημερινά με την ανακαίνιση του νου του. Δεν είναι ο χριστιανισμός μια στατική κατάσταση, μετανόησα, βαφτίστηκα, σώθηκα, έλαβα πνεύμα για τέλος. Όχι, όχι. Είναι μια πορεία, ένας μαραθώνιος δρόμος. Ο Παύλος, ο οποίος είχε κατανοήσει, λέει: εγώ δεν έλαβα το βραβείο, ούτε έγινα ήδη τέλειος, αλλά ένα πράτο. Τα μένω πίσω λησμονών. Εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω για να λάβω αυτό το βραβείο της άλλου κλήσεως. Το τρέξιμο αυτό είναι η διαδικασία αυτή της μεταμόρφωσης. Είμαστε σε αυτόν τον αγώνα λοιπόν και αυτός που θα αγωνιστεί σωστά αυτόν τον αγώνα θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα μου πεις θα έχουμε φτάσει στην τελειότητα όλοι. Η τελειότητα βέβαια λένε κάποιοι θα επιτευχθεί στον ουρανό. Εκεί θα είμαστε τέλειοι κατά τη γνώση, κατά την, δεν ξέρω, την αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, βέβαια, μάλλον του ίδιου του Θεού, αλλά η τελειότητα και εδώ στη γη θα επιτευχθεί, αδερφοί. Σε τρία πράγματα τοποθετεί την τελειότητα ο Λόγος του Θεού. Πρώτα απ' όλα στην αγάπη, να αγαπήσετε, λέει, τους εχθρούς σας, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν, να προσεύχεστε για αυτούς που σας κατατρέχουν και σας καταδιώκουν. Εστέ λοιπόν τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Εκεί είναι η τελειότητα. Την τελεία αγάπη εδώ θα την μάθουμε, να αγαπήσουμε δηλαδή και τον εχθρό μας. Τελειότητα υπάρχει και στην υπομονή, στη χριστιανική υπομονή. Βλέπετε πως λέει ο Ιάκωβος ότι πάσα χαρά νομίσατε αδελφοί μου όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς γνωρίζοντες, γιατί να χαιρόμαστε αφού έρχονται πειρασμοί. Γιατί γνωρίζουμε εμείς ότι η δοκιμασία της πίστεώς μας εργάζεται υπομονή. Και η υπομονή σας λέει ας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι μειώντες εις μηδέν ελλειπείς, βλέπετε. Και η υπομονή αυτή η χριστιανική τι είναι, είναι μια ενεργητική κατάσταση, όχι μια παθητική. Κάθομαι, περιμένω, δεν κάνω τίποτα, όχι. Τρέχω προς τον Κύριο και ταυτόχρονα περιμένω και την έκβαση από τον Θεό. Δεν περιμένω ξαπλωμένος, περιμένω αγωνιζόμενος. Και μια... Ένα τρίτο σημείο που μιλάει για τελειότητα ο Λόγος του Θεού είναι εδώ στο στόμα μας. Όποιος δεν φταίει σε λόγο είναι τέλειος ανήρ δυνάμενος να χαλιναγωγήσει και όλο του το σώμα. Που απ' την άλλη βέβαια καταλαβαίνουμε ότι όταν δεν μαζεύουμε το στόμα μας ούτε το σώμα μας μπορούμε να μαζέψουμε. Τίποτε δεν μπορούμε να μαζέψουμε, έτσι. Γι' αυτό σε αυτά τα σημεία εδώ θα αποκτήσουμε την τελειότητα, αδελφοί. Και μετά όταν θα πάμε θα είμαστε τέλειοι κατά τη γνώση, θα αποκτήσουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε εδώ να τα κατανοήσουμε. Εδώ λέει κατά μέρος γινώσκομαι, κατά μέρος προφητεύομαι, όταν θα έρθει το τέλειο, το κατά μέρος θα καταργηθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν, κατ' εκείνη την ημέρα προσήλθαν κάποιοι Φαρισαίοι, γιατί του είπαν, φύγε και αναχώρησε, γιατί ο Ηρώδης θέλει να σε θανατώσει. Θα μου πεις τώρα, ενδιαφερόταν οι Φαρισαίοι για τον Κύριο, μήπως αφού οι ίδιοι θα τον θανατώναν σε λίγο, Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αρνήθηκε ο Κύριος, ήξερε ότι ήταν πραγματική αυτή η απειλή. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο Ηρώδης? Ο Ηρώδης που αποκεφάλισε τον Ιωάννη. Και θα το δούμε αυτό στο Μάρκο, για να δείτε γιατί ήθελε να τον θανατώσει. Ξέρετε τι πίστευε για τον Ιησού Χριστό ο Ηρώδης? Ότι είναι μετανσάρκωση του Ιωάννη. Αν δείτε στον 885 σελίδα, Μάρκος 6 κεφάλαιο, στο 14 εδάφιο, στη δεξιά στήλη πάνω πάλων διαβάζω, και ήκουσε ο βασιλεύς Ηρώδης, διότι φανερό έγινε το όνομα αυτού, και έλεγε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ανέστη εκ νεκρών και δια τούτο ενεργούσι εδυνάμισεν αυτό. Άλλοι έλεγαν ότι είναι ο Ηλίας, άλλοι έλεγαν ότι ο προφήτης είναι Ιωσής των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπε ότι ούτως είναι ο Ιωάννης τον οποίον εγώ απεκεφάλισα, αυτός ανέστη εκ νεκρών. Βλέπετε, που σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι ο Ηρώδης πίστευε στη μετενσάρκωση. Και κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, υπάρχουν άνθρωποι, τι σφυρίζει εδώ πέρα, υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς λεγόμενοι χριστιανοί που πιστεύουν ακόμα στη μετενσάρκωση, το ξέρετε. Δεν υπάρχει, είναι από τις χειρότερες πλάνες, δεν είναι αστεία. Αν πεις και τι έγινε, αν δηλαδή μετενσαρκωθεί ένας άνθρωπος, ζήσει καμιά 35, 40-50 φορές, τι έγινε, έγινε τίποτα? Καταργείται εντελώς το έργο του Σταυρού, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί ο άνθρωπος υποτίθεται ότι κάθε φορά που μετενσαρκώνεται γίνεται λίγο καλύτερος, μετενσαρκώνεται πάει λίγο παρακάτω, μετενσαρκώνεται πάει λίγο παρακάτω και σιγά σιγά φτιάχνει πώς, με τα έργα του. Πού είναι το έργο του Σταυρού, πάει περίπατο. Ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος όμως, αδελφοί. Άπαξ είναι δεδομένο της ανθρώπινης αποθάνωση, μετά από αυτό είναι κρίσης. Δεν υπάρχει άλλο τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει και να ξαναζήσει ο άνθρωπος και να... Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και μάλιστα αποδείξεις υπάρχουν και από τη Γραφή πολλές. Γιατί συζητούσα με κάποιους, τέλος πάντων, οι οποίοι πίστευαν σε αυτά τα δεδομένα. Λέω, αν υπήρχε μετενσάρκωση, θα κατέβαινε ποτέ ο Κύριος να μιλήσει στα πνεύματα εν τη φυλακή που τα περίμενε ποτέ η μακροθυμία του Θεού τις ημέρες του Νόε? Δηλαδή πριν 2.500 χρόνια είχαν πεθάνει και κατέβηκε ο Κύριος για να τους μιλήσει. Αν υπήρχε μετενσάρκωση, δεν θα είχαν βγει 30 φορές ο καθένας. Τουλάχιστον 2.500 χρόνια είναι αυτά. Δεν υπάρχουν λοιπόν αυτά τα πράγματα. Τα λέω έτσι, κλείνω την παρένθεση και το λέω ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αδελφοί αγαπητοί, και να τα ξεκαθαρίσουμε. Μια φορά θα ζήσει ο άνθρωπος. Όταν ζήσει, όταν τελειώσει αυτή η ζωή του, μετά υπάρχει κρίση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο Ηρώδης πίστευε τι, ότι αυτός που ήτανε, που ενεργούσαν οι δυνάμεις για τον Ιησού Χριστό, ήτανε ο αναστημένος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο μετενσαρκωμένος. Και τι ήθελε? Να τον ξανασκοτώσει, αδελφοί, προσέξτε το. Αυτό είναι το φοβερό. Αποκεφάλισε τον Ιωάννη, γιατί ο Ιωάννης του έλεγε, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Τον Ιωάννη τον αποκεφάλισε. Το λόγο του Θεού τον θανάτωσε? Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Όσους και να σκοτώσουν από εμάς, από τους χριστιανούς που μιλάμε το λόγο του Θεού, ο λόγος του Θεού δεν πεθαίνει. Ο λόγος του Θεού μένει στον αιώνα. Αλλά βλέπετε και το μένος του διαβόλου, γιατί ο Ηρώδης δεν είναι κανένας άλλος, το πρότυπο του Σατανά είναι. Ήθελε να σκοτώσει πάλι τον Ιωάννη, αυτόν που θεωρούσε ότι ήταν ο αναστημένος, ήθελε να τον θανατώσει πάλι. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ό,τι και αν κάνουν οι εχθροί του Ευαγγελίου, ο λόγος του Θεού θα ισχύει πάντοτε, αδελφοί. Και τώρα που προσπαθούν να φημώσουν το Ευαγγέλιο, να μην μιλάμε για τον Χριστό, να σταματήσουν οι γιορτές για τον Χριστό, ούτε Χριστούγεννα ούτε Πάσχα τώρα, να μην λέτε το όνομα του Χριστού γιατί είσαστε ρατσιστές και θεωρούν οι άλλοι ότι τους εξουθενείτε και αν δεν αυτό. Δηλαδή πράγματα φοβερά πραγματικά. Αλλά ένα πράγμα σας λέω, αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη και μετά θα έρθει το τέλος. Ό,τι και να κάνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να εμποδίσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αδερφοί. Δεν μπορούν να εμποδίσουν το Λόγο του Θεού. Βέβαια, ο Ηρώδης τον είδε τον Κύριο τελικά. Τον είδε όταν ανακρινόμενος από τον Πιλάτο, το αναφέρει ο Λουκάς αυτό λίγο πιο κάτω, έμαθε ο Λουκάς ότι είναι Γαλιλαίος ο Ιησούς Χριστός. Και προκειμένου να φύγει από πάνω τη ευθύνη, λέει: α, αν είναι Γαλιλαίος, κάτσε να τον στείλω, λέει, στον Ηρώδη, να τον ανακρίνει ο Ηρώδης. Και πήγε πράγματι, αν θέλετε να το δείτε, είναι στη σελίδα 930, και ο Πιλάτος, ακούσατε από τη Γαλιλαία, έπεμψε αυτόν προς τον Ηρώδη, που ήταν στα Ιεροσόλυμα εκείνη την ημέρα. Είναι στο 8 τώρα εδάφιο διαβάζω. Ο δε Ηρώδης ειδών τον Ιησούν εχάρη πολύ, διότι ήθελε προπολού να είδει αυτόν, επειδή οίκουε πολλά περί αυτού και ήλπιζε να είδει τι θαύμα γενόμενον υπ' αυτού. Νόμιζε ότι είναι κανένας θαυματοποιός, κανένας σαν την Πάγκος εκεί πέρα που κάνει θαύματα για να εντυπωσιάζει. Τι την εντύπωση είχε, για κάτσε τώρα να τον κάνουμε να μας πει να κάνει ένα θαύμα. Ηρώτα δε αυτόν με λόγους πολλούς, πλην αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν. Τον ρώταγε, έλεγε, παίζω αυτό, εκείνο. Τίποτα δεν του είπε ο Κύριος. Ξέρετε γιατί? Γιατί ήταν αλεπού. Έτσι είπε, πέτε στην αλόπικα, είπατε στην αλόπικα ταύτη, λέει, ότι κάνω θαύματα σήμερα και αύριο και την τρίτη μέρα τελειώνω. Αλλά πρέπει, λέει, να τα κάνω αυτά, Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένα πράγμα να ξέρετε, πολλοί μου λένε, γιατί δεν μας μιλάει εμάς ο Θεός? Για κοίταξε λίγο την καρδιά σου. Έχεις σκοπό να ακολουθήσεις τον Χριστό ή απλά θες να έχεις μια εμπειρία, να γνωρίσω κι εγώ ότι μιλάει ο Θεός? Καλύτερα να μην το γνωρίσεις ποτέ αυτό το πράγμα. Διότι αν ο άνθρωπος δεν έχει σκοπό να κάνει το θέλημα του Θεού, καλύτερα να μην το μάθει ποτέ. Γιατί θα δαρθεί πολύ, λέει, αυτός που γνωρίσας το θέλημα του Θεού έπραξε άξια αδερφών. Και δεν μιλάει ο Κύριος πάλι από αγάπη σε αυτούς τους ανθρώπους, για να μην φάνε πολύ ξύλο στο τέλος. Πάλι από αγάπη δεν μιλάει. Αλλά ένα είμαι σίγουρος, στον κάθε ειλικρινή άνθρωπο που θα ζητήσει Κύριε αποκαλύψου μου, θα αποκαλυφθεί εξάπατος ο Κύριος. Αυτό εξαρτάται από τις καρδιές μας. Ο Κύριος που είναι καρδιογνώστης, ξέρει σε ποιον θα μιλήσει και σε ποιον δεν θα μιλήσει. Στον Πιλάτο, παρόλο που ήξερε και αυτός που βρισκότανε, του είπε πολλά πράγματα. Και του εξήγησε βέβαια ότι αυτός που με παραδίδει έχει μεγαλύτερη αμαρτία από σένα που θα κάνεις αυτή την αδικία, που θα με παραδώσεις αθώοντα, θα με παραδώσεις στην επιθυμία των Ιουδαίων. Σε όλους μιλάει ο Κύριος, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχει τέτοια. Αλλά εδώ κοιτάξτε τι έγινε, αδελφοί αγαπητοί. Ίστατο δε οι αρχιερείς και οι γραμματείς κατηγορούνται σε αυτόν εντόνως ενώπιον του Ηρώδη. Αφού δε ο Ηρώδης μετά των στρατευμάτων αυτού εξουθένησε αυτόν και ενέπεξε, ενέδισε αυτόν λαμπρό ημάτιο και τον έστειλε πίσω στον Πιλάτο. Τον έντισε λαμπρό ημάτιο. Ξέρετε τι έκανε ο Ηρώδης? Άθελά του εκπλήρωσε μια προφητεία του Λόγου του Θεού, ότι διεμερίσαν τα ημάτια μου εις αυτούς και επί των ηματισμών μου έβαλαν κλήρο. Ξέρετε που βάλανε κλήρο? Σε αυτό το ημάτιο που του έδωσε ο Ηρώδης. Ήταν ένας άραφος χιτώνας και είπαν οι στρατιώτες, μην τον σκίσουμε, λέει, θα βάλουμε κλήρο γι' αυτόν. Είναι θαυμαστό, αδελφοί αγαπητοί, ότι όπως κι αν θέλουν να φερθούν οι άνθρωποι, θα κάνουν τα σχέδια του Θεού. Είναι θαυμαστό. Είναι υπέροχο. Όπως κι αν φέρονται να μισούν, να εξουθενούν, να αθετούν τον Κύριο, να τον, τον κατηγορούν, να τον βρίζουν, κάνουν το θέλημα του Θεού. Όσα η χείρ και η βουλή του Κυρίου προώρησε να γίνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε αυτόν τον Θεό Κύριο. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδελφοί αγαπητοί. Και είπε ο Κύριος, βέβαια, απάντησε, πηγαίνετε, πέστε, λέει, στην Αλεπού αυτή ότι εκβάλλω δαιμόνια και κάνω θεραπεία σήμερον και αύριο και την τρίτη μέρα τελειούμε. Δεν του λέει κηρύττω το Ευαγγέλιο. Φανερώνει κάτι που μπορεί να κατανοήσει αυτός ο άνθρωπος. Ευεργετώ τους ανθρώπους, τους θεραπεύω, τους ελευθερώνω. Γιατί θέλει να με θανατώσει, δείχνοντας την κακία του? Γιατί έναν άνθρωπο που ευεργετεί, ποιος θέλει να τον θανατώσει, για πέστε μου? Κι όμως ο Ιησούς Χριστός διήλθε ευεργετών και θεραπεύων. Παρ' όλα αυτά, όλο το μίσος της ανθρωπότητας έπεσε απάνω του. Ήταν το πιο άδικο που μπορούσε, δεν υπήρχε μεγαλύτερη αδικία από αυτή που έγινε στο Χριστό. Ούτε βρέθηκε δόλο στο στόμα του, ούτε κανείς τον κατηγορούσε για αμαρτία. Τι λέει με ελέγχει περί αμαρτίας? Σας έχω πει τίποτε αναλυθές, τίποτε ψεύτικο? Ευεργέτησε, θεράπευσε, δίδαξε, τάισε, έκανε τα πάντα. Και τελικά οι άνθρωποι έδειξαν το χειρότερο μίσος πάνω στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πλην πρέπει, λέει, και σήμερον και αύριον και την εφεξής ημέρα να υπάγω, διότι είναι, δεν είναι δυνατόν προφήτης να απολεστεί έξω της Ιερουσαλήμ. Για σκεφτείτε, αδελφοί αγαπητοί. Ποια είναι η Ιερουσαλήμ τώρα? Η ιερά πόλη της ειρήνης, η πόλη του Θεού. Και τι λέει ο Κύριος για αυτήν? Δεν είναι δυνατόν προφήτης να απολεστεί έξω της Ιερουσαλήμ. Φανταστείτε τι πίκρα έχει στην καρδιά του ο Κύριος. Αυτή την πόλη που έπρεπε να είναι το καμάρι όλου του κόσμου, πώς έγινε η πιο χειρότερη πόλη. Και πράγματι, πράγματι δεν υπήρξε προφήτης, μόνο ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ίσως να τον αποκεφάλισε στη φυλακή του Ηρώδης, αλλά όλοι οι προφήτες εκεί στην Ιερουσαλήμ πεθάνανε. Όχι μόνο δεν δεχτήκανε τους προφήτες, όχι μόνο δεν ακούσανε τους προφήτες, τους θανατώσανε κιόλας. Ποιος ο λαός του Θεού? Αδελφοί, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Βεβαίως, εμείς δεν ανήκουμε στην κάτω Ιερουσαλήμ, εμείς είμαστε της άνω Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, είμαστε τέκνα της Ελευθέρας. Της άνω Ιερουσαλήμ, όπου είναι η πόλη των εορτών ημών, εκεί όπου θα απολαύσουμε στους αιώνες των αιώνων την δόξα του Θεού, αυτό το πανηγύρι το αιώνιο που μας έχει καλέσει ο Κύριος μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά για σκεφτείτε τον πόνο του Θεού. Και θέλω να σας πω και κάτι, αδελφοί. Η Ιερουσαλήμ σήμερα είναι η Εκκλησία. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Θα σας πω κάτι που είδα τώρα τον καιρό του πόνου μου. Γιατί πέρασα, όλοι το ξέρετε βέβαια, 4 εβδομάδες πολύ δύσκολες. Δεν πήγαινα πουθενά. Το πρώτο κήρυγμα είναι μετά από 4 εβδομάδες που κάνω. Τα είχα ακυρώσει όλα όπου και να πήγαινα. Δεν μπορούσα βέβαια. Αλλά λέω, μέσα στη θλίψη μας ο Κύριος μας παρηγορεί. Μου δείξε ένα ενύπνιο λοιπόν για κάτι που μου έδωσε μια οδηγία, τι θα έπρεπε να κάνω. Και στη συνέχεια θα σας πω αυτό που σας ενδιαφέρει εσάς, μας ενδιαφέρει όλους μάλλον. Είδα τον Κύριο, ένα μικρό παιδάκι ήταν, ο οποίος ξέρετε τι παρακαλούσε τον πατέρα του, ο οποίος μισητεύει υπέρ ημών πάντοτε. «Πατέρα, κάνε ο λαός μου να δεχτεί το λόγο σου». Ξέρετε τι με έπιασε? Συγκλονίστηκα. «Κάνε ο λαός μου να δεχτεί το λόγο σου», όχι ο κόσμος. Όχι ο κόσμος έξω. Η Εκκλησία. Μα δεν μένουμε σε όλο το Ευαγγέλιο και ό,τι πει ο λόγος του Θεού περαστικά μας. Περαστικά μας να είναι. Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Θα δούμε ξεκάθαρα πόσα πράγματα λέει ο λόγος του Θεού, τα οποία δεν τους έχουμε δώσει σημασία ποτέ. Μα για τον πλούσιο νεανίσκο ήταν αυτό, μωρέ, να τα δώσει όλα. Μα. Παρακάτω θα διαβάσουμε, πάσο ώστε δεν απαρνείται τον ίδιο του τον εαυτό και πάντα τα υπάρχοντα αυτού, δεν είναι άξιος, λέει, να είναι μαθητής μου. Άνθρωπος ο οποίος δεν θα ακολουθήσει μόλι του την καρδιά τον Κύριο, και όταν λέμε την καρδιά μας, ξέρεις τι σημαίνει δίνω την καρδιά μου? Τα πάντα δίνω. Η καρδιά μου είναι το κέντρο, δηλαδή ό,τι πολυτιμότερο έχω είναι η καρδιά μου. Αν δώσω την καρδιά μου, δεν κρατάω τίποτα για τον εαυτό μου. Βέβαια και πάλι θα το πούμε, δεν είναι η ώρα που θα πρέπει να πάμε να ξεπουληθούμε και να τα μοιράσουμε. Όχι. Αλλά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει παρακάτω, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Για όλα έτοιμοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όποιος θελήσει να σώσει τη ζωή αυτού εν το κόσμο του, το λέει, θα την απολέσει. Και όποιος απολέσει τη ζωή αυτού για μένα και για το Ευαγγέλιο, αυτός θα τη σώσει. Ο Κύριος μας κάλεσε, συγχωρήστε μου θα το πω έτσι χοντρά, να χάσουμε τη ζωή αυτή, αδελφοί αγαπητοί. Δεν μας κάλεσε να την κερδίσουμε, να ζήσουμε εδώ καλά και εκεί καλύτερα. Όχι, λάθος, δεν υπάρχει τέτοιο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει τέτοιο Ευαγγέλιο. Εδώ θα χάσω τη ζωή μου, και όταν λέω θα τη χάσω, κατά τον κόσμο. Γιατί για τον κόσμο, τι κάνουν αυτοί? Στην εκκλησία πάνε, και όταν πάνε σπίτι τους πάλι διαβάζουν, πάλι προσεύχονται. Φυτά. Φυτά, αλλά που στον αγρό του Κυρίου όμως. Βλαστοί άγιοι του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν μας νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Σημασία έχει τι λέει ο Κύριος, αδελφοί. Αδελφοί, ο Χριστός δεν ήρθε στη ζωή μας σαν τον κερασάκι στην τούρτα για να γνωρίσουμε, να έχουμε μια εμπειρία. Ο Χριστός είναι η ζωή μας. Ακούτε τι λέει. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε και εμείς μετά αυτού θέλουμε φανερωθεί εν δόξη. Μας αγόρασε ο Κύριος, αδελφοί. Το ότι μας αγόρασε και μας άφησε ελεύθερους να επιλέξουμε αν θα τον ακολουθήσουμε ή όχι είναι αλήθεια. Αλλά μας αγόρασε από την αμαρτία και δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Δοξάστε, λέει, τον Κύριο δια του πνεύματός σας και του σώματός σας, τα οποία είναι του Χριστού, δεν είναι δικά μας. Και μάλιστα κοινωνάμε κάθε Κυριακή. Ξέρετε τι άλλο κάνουμε κάθε Κυριακή? Δεν καταγγέλουμε μόνο το θάνατο του Κυρίου. Ανανεώνουμε τη συμφωνία μαζί του, τη συνθήκη μαζί του. Λέει, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω για τον πατέρα, έτσι και όστις με τρώγει θα ζήσει και εκείνος για μένα. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας. Κύριε, αυτή τη βδομάδα θέλω να ζήσω για σένα. Γι' αυτό και παίρνω το σώμα και το αίμα σου. Για να μένει σε μένα και εγώ μέσα σε σένα. Και την άλλη βδομάδα τι λέμε? Κύριε, αυτή τη βδομάδα θέλω να ζήσω για σένα. Και κάθε μέρα τι λέμε? Κύριε, αξίωσέ με αυτή την ημέρα να τη ζήσω για σένα. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός είναι ο χριστιανός. Και αυτός είναι ο χριστιανισμός. Γι' αυτό υπάρχουν και τόσες εκκλησίες και τόσες παραλλαγές και τόσες διδασκαλίες. Γιατί υπάρχουν καρδιές και καρδιές. Καρδιές που θέλουν την άπλα, την άνεση, να ζήσουν και εδώ στον κόσμο αυτόν, να περάσουν καλά. Βρίσκουν και εδάφια, να το ξέρετε. Όλες οι πλάνες στηρίζονται στο Λόγο του Θεού. Αλλά αν κάποιος πάει με ειλικρίνεια και δει το Λόγο του Θεού, θα καταλάβει την αλήθεια. Ξέρετε γιατί? Θα του την αποκαλύψει ο Θεός. Γιατί ο Κύριος δεν αποκαλύπτει το Λόγο του σε όλους. Σε αυτούς που τον αγαπούν, σε αυτούς λέει, θα αποκαλύψω τη διαθήκη μου. Και εμείς θέλουμε να μας αποκαλύψει την αλήθεια. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό, αδελφοί αγαπητοί. Μην το ξεχνάμε ποτέ. Δέστε τη ζωή αυτή πώς πέρασε. Όλοι μας. Όσα χρόνια περάσαμε ο καθένας, σαν διανόημα. Τι κάναμε και να πήγαμε εδώ και να κάναμε αυτό και να κάναμε τ' άλλο και το παράλληλο. Μας έχει μείνει κάτι σήμερα, σας ρωτάω? Όταν ο πλούσιος αυτός της ιστορίας του πλουσίου και του Λαζάρου βρέθηκε στον Άδη, τι έλεγε? Τουλάχιστον πέρασα ωραία ζωή, ρε παιδάκι μου. Μην το συζητάς. Το ευχαριστήθηκα. Έτρωγα, έπινα, τα καλύτερα ρούχα. Να, μια χαρά, τώρα τι να κάνω, ας βασανίζουμε στους αιώνες των αιώνων. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Λίγο νεράκι, βρε παιδιά, λέει, μια σταγόνα νερό. Να δροσίσω τη γλώσσα μου. Ή ο Λάζαρος απ' την άλλη είπε, τι να πω, βρε παιδάκι, εντάξει, καλά είμαι εδώ, αλλά όταν σκέφτομαι τι πέρασα κάτω, πω, με κόβει κρύος υδρότας. Τι ήταν αυτά που πέρασα? Φτώχεια, πείνα, αρρώστια, άστεγος, ταλαιπωρημένος, κουρέλια, αντιμένος, πω, πώς πέρασα. Σκεφτόταν τίποτα ο Λάζαρος, αδελφοί αγαπητοί? Απολάμβανε στους αιώνες των αιώνων. Μη χάσουμε για το τίποτα τα πάντα. Γιατί εδώ το τίποτα είναι, αδελφοί αγαπητοί. Εκεί είναι τα πάντα. Και μόνο εδώ μπορούμε να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή, πουθενά άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό, Και κλαίει πάνω στην Ιερουσαλήμ ο Κύριος, λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Πως άκηση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον η όρνη στα ορνήθια αυτής υπό τα σπτέρυχας και δεν ηθελήσατε. Πόσες φορές θέλησε ο Κύριος. Έκανε τόσες προσπάθειες, τι, να μαζέψει το λαό κάτω από τα φτερά του, κάτω από την προστασία του. Γιατί λέει, ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Δηλαδή ένας που είναι κάτω από την προστασία του Θεού θα είναι ασφαλής πάντοτε. Ακόμα και όταν θα έρθουν θλίψεις, ο Κύριος θα τον ελευθερώνει από τις θλίψεις. Όταν θα έρθουν δεινά, ο Κύριος θα τον κρύψει στα απόκρυφα της σκηνής του. Έτσι ζήταγε ο Δαβίδε. Ένα πράγμα ζήτησα, λέει, από σένα, Κύριε. Αυτό θα το εξητάω με όλη μου την καρδιά. Να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος αυτού. Γιατί εν ημέρα συμφοράς θα με κρύψει εν τη σκηνή αυτού, θα με κρύψει εν το αποκρύφο της σκηνής αυτού. Θα με υψώσει επί βράχου. Δηλαδή ξέρει ο Δαβίδ ότι όταν θα έρθουν δύσκολες μέρες, που θα έρθουν στη ζωή όλων των ανθρώπων, όταν είμαι εγώ κρυμμένος μέσα στην προστασία του Κυρίου, μέσα στα απόκρυφα δωμάτια, ποιος θα έρθει να τον ακουμπήσει? Και είναι αλήθεια ότι όταν το παιδί του Θεού, αδερφοί, το οποίο γεννήθη άνωθε, λέει, δεν αμαρτάνει και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Το ξέρετε? Είναι νόμος αυτός. Δεν έχει δικαίωμα, του κάνει έτσι ο Σατανάς. Θα πάρει άδεια για να τον κοσκινήσει. Άδεια θα του δώσει ο Θεός. Να τον κοσκινήσει, να τον περάσει καμίνια, να τον περάσει δοκιμασίες, αλλά δεν μπορεί να τον ακουμπήσει χωρίς να πάρει την άδεια του Κυρίου. Δεν γίνεται. Και όταν δίνει μια άδεια ο Κύριος, τη δίνει με ορισμένο όριο, αδελφοί. Δεν δίνει ποτέ κάνω τη θέση σου. Όχι, όχι. Μέχρι εκεί, του λέει. Πάρ του τα όλα, λέει, του Ιώβ. Μην τον αγγίξει αυτόν, ναι. Και όταν ζήτησε να τον αγγίξει, άγγιξε τη σάρκα του, όλα, λέει, τη ζωή του δεν θα την πειράξει. Βάζει όρια ο Κύριος, αδελφοί, και ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ τι έγινε η Ιερουσαλήμ, θέλησε ο Κύριος να τους καλέσει όλους, να τους μαζέψει, να τους προστατέψει. Δεν θελήσανε. Το αποτέλεσμα, θα μείνει ο οίκος τους έρημος. Και το είπε. Στο Ματθαίο το αναφέρει αυτό. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα, λέει, φύγει από τον άνθρωπο, γυρνάει σε άνυδρους τόπους και δεν βρίσκει ανάπαυση. Και λέει, ας γυρίσω να δω στο σπίτι μου από εκεί που βγήκα, λέει, τι γίνεται. Και όταν βρει αδιανό το σπίτι, σαρωμένο, στολισμένο όπως το έκανε, το άφησε ο Κύριος, πάει και παίρνει 7 πονηρότερα πνεύματα από αυτόν, λέει, και κατοικούν εκεί πέρα και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα των πρώτων. Έτσι θα γίνει στη γενιά αυτή την πονηρή, είπε. Γιατί ήταν μια γενιά που δεν είδε κάποιον προφήτη, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είδε κάποιον μεγάλο προφήτη. Είδε τον ίδιο το Θεό που περπάτησε ανάμεσά τους και παρόλα αυτά τον εξουθενήσανε. Τον αθετήσανε, δεν το θέλουμε. Δεν τον δεχτήκανε. Ποιον? Τον ίδιο το Θεό. Φοβερό. Γι' αυτό λέει και από αυτή τη γενιά θα ζητηθεί το αίμα όλων των δικαίων, λέει, που χύθηκε από του Άβελ μέχρι του Ζαχαρίου. Από αυτή τη γενιά θα πει. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Εμείς έχουμε ένα στόχο. Να δεχτούμε το Λόγο του Θεού όπως είναι. Και να τον δεχόμαστε και κάθε στιγμή. Δεν δεχόμαστε μόνο τα καλά από τον Κύριο. Δεχόμαστε και τα κακά. Τα κακά έτσι όπως τα νομίζουμε εμείς βέβαια. Πριν ξεκινήσει αυτό το καμίνι, με είχε ειδοποιήσει με αρκετούς τρόπους ο Κύριος. Και έχουμε έναν θαυμαστό και ζωντανό Κύριο. Πρώτα απ' όλα με είχε επισκεφτεί ο ίδιος με ένα ολοζώντανο πραγματικά έτσι... Τι να πω, όραση πνευματική ήταν αυτή, όραση νυχτερινή. Ήρθε ο Κύριος, μου πιάσε τα χέρια, τον κράτησα τα χέρια του, μετά μου έδωσε τα χέρια του, τα φίλησα και ξύπνησα, κατάλαβα, λέω, τέτοια επίσκεψη, λέω, κάτι έχω μπροστά μου. Μετά από λίγο άκουσα το Πνεύμα του Θεού να μου λέει, κάμινος τάιμιε μας, θα περάσει καμίνι. Και τελικά είδα και τον εχθρό με ένα μαύρο άλογο έξω από το σπίτι μου, να προσπαθεί να μπει μέσα. Του κλείσα βέβαια το παράθυρο, αλλά κατάλαβα. Και μάλιστα ο γιατρός που πήγα, όποιος έχει πάει σε αυτό το γιατρό, τα καλύτερα λόγια. Πήγα το πρωί και το μεσημέρι έφυγα χαμογελαστός. Και εγώ λέω χαμογελαστός έφυγα. Ευχαριστούμε τον Θεό. 3 εβδομάδες. Μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά λέω όταν επιτρέπει ο Θεός, δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, είναι ισχυρότερος άλλος. Είχε πάρει άδεια. Πόνεσα, υπέφερα πραγματικά, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ξέρω ένα πράγμα, αδελφοί. Όν την αϊό παραδέχεται ο Κύριος, μαστιγώνει. Πονάει. Καμιά αντίρρηση. Αυτό έλεγα, Κύριε, δίκαιος είσαι, λέει σέμελα. Να αγαθώσει ο Θεός. Σε όλα τα έργα του, αδελφοί. Και πρέπει να αφήσουμε την παιδεία του Θεού να ολοκληρωθεί μέσα στη ζωή μας. Δεν γίνεται διαφορετικά να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός του. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λέω, δίδαξέ με αυτά που θέσαμε διδάξεις, μάθε με το μάθημα που θέσαμε μάθεις. Πρέπει να εμπιστευόμαστε ότι ο Θεός μας είναι αγαθός. Είναι αγαθός σε όλα τα έργα Του και δίκαιος και ό,τι περνάμε, αδελφοί, γιατί όλοι είμαστε, σας το λέω πολλές φορές αυτόν τον τελευταίο καιρό, είμαστε στην εντατική όλοι μας. Περνάμε δύσκολα γιατί μας αγαπάει ο Κύριος. Αγωνίζεται να μας ταπεινώσει, να χαμηλώσουμε, να μαζευτούμε, να καταλάβουμε πού πάμε. Δεν το έχουμε καταλάβει. Πάμε σε ένα περιβάλλον όπου τίποτε το μιαίρον ή το προξενόν βέληγμα δεν θα εισέλθει. Σε ένα περιβάλλον ότι μόνο οι Άγιοι και οι δίκαιοι αυτοί που ολοκληρώθηκαν, που έδωσαν τα πάντα για τον Κύριο, αυτοί θα είναι εκεί πέρα. Είμαστε οι νύμφοι του Χριστού, θα κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Οι άγγελοι θα είναι οι υπηρέτες μας. Και όχι μόνο και ο ίδιος ο Κύριος θα μας υπηρετήσει όταν θα πάμε εκεί στον ουρανό, αδερφέ. Θα καθίσουμε μετά του Θεού στο θρόνο του. Στον εικόντα θέλω δώσει να καθίσει μετά μου εν το θρόνο μου, λέει. Καθώς εγώ ενίκησα και κάτσα μετά του πατρός μου εν το θρόνο. Αυτό ακούτε. Ακούτε οι υποσχέσεις. Ασύλληπτες. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να κοιτάζουμε στο τέλος, όχι τώρα. Κοιτάζουμε καμιά φορά το κύμα, βουλιάζουμε. Α, Κύριε, παιδέ μου, μην κοιτάς τα κύματα, λέει. Θα έρθουνε. Κοίτα ψηλά. Κοίτα τι σε περιμένει σε λίγο. Δόξα ανεκλάλητη, δόξα μόνιμη, δόξα που κανείς δεν θα την αφαιρέσει από σένα. Γι' αυτό και ο Παύλος που το είχε καταλάβει λέει, τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που μένει να αποκαλυφθεί σε μας. Πρέπει να δούμε τον ουρανό, αδερφοί. Πρέπει να κοιτάξουμε ποιο είναι το τέλος της πίστεώς μας. Όχι τώρα, τώρα περνάμε δύσκολα. Και ένας μαραθωνοδρόμος που τρέχει, όσο πλησιάζει το τέλος, τόσο ατονούν οι δυνάμεις του. Τόσο λέει πότε θα τελειώσει. Ατέλειωτο είναι αυτό το τελευταίο χιλιόμετρο. Ατέλειωτο είναι, αλλά θα τελειώσει και αυτό. Αυτό που δεν θα τελειώσει μετά είναι η δόξα, όταν θα στεφανωθούμε εκεί πέρα, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είπε και κάτι ακόμα ο Κύριος, αδελφοί, ότι ειδού σας αφήνει το οίκο σας έρημος. Αληθώς σας λέγω ότι δεν θέλετε με ειδή, έως σου έλθει ο καιρός ότι θέλετε υπή, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ξέρετε τι είναι αυτό? Μια τεράστια προφητεία του Κυρίου. Ο λαός Ισραήλ θα σωθεί ως έθνος, το ξέρετε. Θα μετανοήσουν πανεθνικά οι Ισραηλίτες. Στα τελευταία 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου θα καταλάβουν ότι αυτός που σταυρώσανε, ο Ιησούς Χριστός, ήταν ο Μεσσίας. Και δεν περιμένουν, γιατί τώρα ανακοινώνουν ότι περιμένουν το Μεσσία. Και έχουν ετοιμάσει και το ναό, έχουν ετοιμάσει και τα πάντα. Όταν όμως θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως, τότε θα καταλάβουν οι Ισραηλίτες τι έγινε και θα σταματήσει η προσφορά και η θυσία που θα γίνεται στο ναό και θα τους κυνηγήσει πολύ άσχημα ο Σατανάς, ο Αντίχριστος. Και αυτά τα αναφέρει στο Ζαχαρία, να σας το δείξω που το λέει. Είναι πολύ ωραίο να το δούμε. Στην 840 σελίδα. Σελίδα 840 είναι Ζαχαρίας, το ΙΓΑ κεφάλαιο, και στο 10 εδάφιο ακούστε τι λέει. Και θέλω εκεί επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικεσιών, και θέλω σε επιβλέψει προς εμέ τον οποίον εξεκέντησαν. Είναι ο Ιησούς Χριστός αυτός, ε. Και θέλω σε πενθήσει δι' αυτόν ως πενθητής δια τον μονογενή αυτού, και θέλω σε λυπηθεί δι' αυτόν ως ο λυπούμενος δια τον πρωτότοκον αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη θέλειστε πένθος μέγα εν Ιερουσαλήμ ως το πένθος της Ανδραδημών εν τη πηδιάδη Μεγιδών, και θέλει πενθήσει η γη πάσα οικογένεια καθεαυτήν, η οικογένεια του οίκου Δαβίδ καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια του Νάθαν, η οικογένεια του Λεβί, του Σιμεή, πάσε να απολυφθεί σε οικογένεια, λέει στο 14, δηλαδή όλοι οι Ισραηλίτες που θα έχουν απομείνει τότε στην Ιερουσαλήμ θα πενθήσουν για τον Κύριο. Και θα πούνε αυτό το ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δεν θα έρθει ο Κύριος αν δεν τον επικαλεστούν οι Ισραηλίτες. Μάλιστα και στο 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, εκεί φανερώνει πόσο θα κυνηγηθούν από τον Σατανά οι Ισραηλίτες. Αν το δούμε και αυτό, μια και το αναφέρω. Είναι στην Αποκάλυψη, στο 12ο κεφάλαιο. Θα σας πω σε ποια σελίδα. Σελίδα 1094. Λέει λοιπόν καταρχήν ότι είδε μια γυναίκα που είναι ντυμένη τον ήλιο και η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Είναι ο λαός Ισραήλ. Κάποιοι ανοήτως λένε ότι είναι η εκκλησία, η οποία εκκλησία δεν θα υπάρχει εκείνη την εποχή εδώ κάτω. Κάποιοι άλλοι λένε ότι η μητέρα του Κυρίου, αλλά θα δούμε ότι δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ίσα ίσα που είναι ο λαός Ισραήλ, γιατί το ενύπνιο που είχε δει κάποτε ο Ιωσήφ, θυμάστε τι είχε δει? Ότι ο ήλιος, η σελήνη και 11 αστέρια με προσκυνάγανε. Ήταν ο Ιακώβ, η μάνα του και η αδελφή του. Εδώ τι λέει? Γινή ενδεδειμένη τον ήλιο, η σελήνη υπό κάτω των πόδων αυτής και της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Έγκυος ούσα έκραζε κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και βλέπει και τον δράκοντα, τον μέγα, τον κόκκινο, τον Σατανά, ο οποίος είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα, και η ουρά αυτού έστελε το τρίτο των αστέρων, λέει, και έριψε αυτούς κατά γης, και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει, για να καταφάγει το τέκνο αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε πεδίον άρεν, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη, ράβδος ιδηρά. Ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός. Έτσι, ο οποίος είναι κατά σάρκα Ισραηλίτης. Από το λαό Ισραήλ προέρχεται. Και το τέκνο αυτή συρπάστη προς τον Θεό εις το θρόνο αυτού. Μιλάει βέβαια για το θάνατο και για την ανάληψη του Κυρίου, την Ανάσταση και την ανάληψη. Και προσέξτε τι λέει στο 6. Και η γηνή έφυγε εις την έρημον, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, διανατρέφωση αυτήν εκεί ημέρας 1260. Έχει φροντίσει, και θα γίνει πάλι αυτό που έγινε στην έρημο, για 3,5 χρόνια θα τρέφει το λαό Ισραήλ ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί θα γίνει πόλεμος, το λέει από το 7 μέχρι και το 12, θα γίνει πόλεμος στον ουρανό, ο Μιχαήλ, ο αρχάγγελος είναι του πολέμου αυτός, και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος, και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού. και δεν ευρέθη τόπος πλέον για αυτούς στον ουρανό. Όλα τα δαιμόνια θα πέσουν στη γη εκείνη την εποχή. Δεν θα υπάρχει τίποτα, ο ουρανός θα καθαριστεί. Και μάλιστα στο 10 λέει, ήκουσα φωνή μεγάλη λέγουσα εν του ουρανού, τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Βλέπετε, αυτή είναι η δουλειά του. Και τι λέει στο 11, και αυτοί ενίκησαν αυτόν, προσέξτε, πώς θα νικήσουν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη του Αντιχρίστου, δια το αίμα του, του αρνίου. Πάλι θα έχει, πάντοτε θα έχει ισχύ το αίμα. Δια τον λόγο της μαρτυρίας αυτών και δεν ηγάπησαν την ψυχή αυτών μέχρι θανάτου. Βλέπετε, είχανε τη μαρτυρία του Κυρίου, το λόγο του, το αίμα του και δώσανε και την ίδια του στη ζωή. Δεν αγάπησαν την ψυχή αυτού μέχρι θανάτου. Προσέξτε τι λέει τώρα στο 13. Και ότε είδε ο δράκον ότι ερήφθη στη γη, εδίωξε τη γυναίκα ή τη συγέννησε τον Άρεν. Θα διώχθει ο λαός Ισραήλ από τον Αντίχριστο, από τον Σατανά, δια του Αντιχρίστου δηλαδή. Και εδόθησαν στη γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου δια να πετά εις την έρημον, εις τον τόπο αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ύπηση καιρού από προσώπου του όφελος. Για φτερά αετού μιλάει όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο ο Κύριος. Με τον ίδιο τρόπο θα τους πάρει, θα τους πάει στον έρημο, τόπο που είναι ετοιμασμένος για αυτούς και θα τους τρέφει καιρών καιρούς και ύμιση καιρού, 3,5 χρόνια από προσώπου του όφελος. Ο όφης θα ρίψει εκ του στόματος αυτού ίδρος ποταμών. Για να κάνει να σύρει αυτήν ο ποταμός, είναι οι διδασκαλίες, ψευδοδιδασκαλίες και τέτοια που θα γίνει, αλλά εβοήθησε γη τη γυναίκα, άνοιξε το στόμα της, κατάπιε τον ποταμό τον οποίο έριψε ο δράκος. Και οργήσε ο δράκον κατά της γυναικός και πήγε να κάνει πόλεμο με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάτοντας τα συντολάς του Θεού και έχοντας τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Με όλους τους υπόλοιπους πιστούς, οι οποίοι θα είναι κάτω στη γη εκείνη την εποχή. Βλέπετε λοιπόν πόσο καθαρά μιλάει ο λόγος του Θεού. Ότι θα διωχθεί ο λαός Ισραήλ, ο Κύριος θα τους, επειδή θα μετανοήσουν, θα τους προστατεύσει και τελικά θα φωνάξουν ευλογημένος ο ερχόμενος και τότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Τότε θα έρθει να κάνει τη Δευτέρα επιγής παρουσία. Τώρα βέβαια πήγε 9 παρά 5, να μην το προχωρήσω, θα το κανονίσουμε την άλλη μέρα, ξεκινήσουμε από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει, να μας βοηθήσει, αδελφοί αγαπητοί, εμείς θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού πάντοτε. Δεν θέλουμε να φωνεύουμε τους προφήτες και τους απεσταλμένους εμάς, αλλά θέλουμε με χαρά να δεχόμαστε την αλήθεια Του και αυτό προσευχόμαστε. Μη μας στερήσει την αλήθεια Του ο Κύριος, αδελφοί. Ξέρετε πότε θα μας τη στερήσει? Όταν αδιαφορήσουμε εμείς. Όταν εμείς ζητήσουμε άλλα πράγματα. Όταν εμείς θελήσουμε να προχωρήσουμε τον τρόπο το δικό μας, τότε ναι. Και αυτό λέω καμιά φορά, χαίρομαι. Γιατί ο Κύριος ασχολείται μαζί μας, λέω. Ξέρετε που θα είναι στεναχωρημένος. Να μας είχε αφήσει και να ήμασταν η καλύτερη θρησκεία κι εμείς. Να ήμασταν γεμάτοι εδώ πέρα, αποσύμικτο πλήθος, ο καθένας θα τράβαγε το δρόμο του και. Όχι, όχι, αδερφοί. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.